Kia Seltos 2027 taqdim etildi. 90 ot kuchi va 8 pog'onali avtomat uzatmalar qutisi bilan jihozlandi. Kia kompaniyasi Amerika bozori uchun yangilangan Seltos 2027 model yilini taqdim etdi. Avtomobil 90 ot kuchiga ega 1 litr 600 ml turbo dvigatel va 8 pog'onali avtomat uzatmalar qutisi bilan jihozlandi. Narxi 24.990 dollardan boshlanadi, eng yuqori komplektatsiya esa 32.790 dollarni tashkil etadi. Kelajakda Kia gibrid versiyani ham chiqarishni rejalashtirmoqda.